Hæstvirtur forseti, málefnasviðin eru þrjú sem að heyra til umhverfis- og auðlindaráðherra að ölluð einhverju leiti. Starfsemi málefnasvið 17, umhverfismál, er þar langumfangsmest. Þá tilheyri starfsemi landmælinga Íslands á málefnasviði 6 til ráðuneytisins sem og verkefni skipulagssjóðs á málefnasviði 8. Í því fjárlaga frumvarpi sem er nú til umræðu eru heildargjöld til málefnasviði 17, umhverfismála áætluð 20,5 miljardar króna og aukast rúman 1 miljard króna á föstu verðlagi fjárlaga 2020. Þetta samsvarar 5,5% raun aukningu. Þegar tekið tillit til áhrif af almennum launa og verðlagsbreytingum sem áætlaðar eru 400 miljónir króna, nemur hækkunin tæpum 1,5 miljardum króna eða 7,6%. Gert ráð fyrir niðurfellingu tímabundinna framlaga til málefnasviðsins sem nema 241 miljónum króna. Vegur þar þyngst niðurfelling tímabundins framlags til fráveitumála við Mývat í tengslum við verndum vatnsins. Gerða verða aðhaldsráðstafanir til að lækka útgjöld á málefnasviðinu 117 miljónir króna. Bundin útgjöld nema alls 320 miljónum króna en þar munar mestu breytingar og sértekjum stofnana aukin framlög til úrvinnslusjóðs og endurvinnsluna vegna breytinga og umsýslu skila og úrvinnslugjaldi frá fyrra ári. Hæstvirtur forseti, gert ráð fyrir að útgjalda svigrúm innan ramma málefnasviðsins aukist tæpan 1,1 miljard króna og því líkt og fyrr, fyrst og fremst veitt í ný og aukin verkefni vegna loftslagsmála, til styrkingar innviða á náttúruverndarsvæðum, til aukinna landvörslu og til verkefna er lúta að innleiðingu hringrásarhagkerfisins. Þessi megin áhersla endurspeglar þær áskoranir í loftslagsmálum, náttúruvernd og úrgangsmálum sem við stöndum frammi fyrir. Þannig verður 455 milljón króna aukning til loftslagstengra mála. Þar að verum 200 milljónir til kolefnisbindingarverkefna, rúmar 200 milljónir til sértækra aðgerða til að draga úr losun og hækkunar á framlagi loftslagssjóð og 60 milljónir króna til ýmissa loftslagstengdra verkefna. Jafnframt verður 525 milljónir króna aukning til náttúruverndar og bera þar hæst rúmar 205 milljónir króna til uppbyggingar innviða og 270 milljónir króna til aukinnar landvörslu. Enn fremur gert ráð fyrir 100 miljónum króna í nýju framlagi til mála er lútað innleiðingu aðgerða á grundvelli hringrásar hagkerfisins. Hæstvirtur forseti, líkt og fyrr eru áherslur innan málefnasviðsins þær sömu. Það er að segja að lögð verður áhersla á loftslagsmál, náttúruvernd, úrgangsmál sem og aukna skilvirkni í stjórnsýslu. Á sviði loftslagsmála mun áfram verða unnið í aðgerðum er miða að því að uppfylla Parísarsamkomulagið og markmið stjórnvalda kolefnishlutleysi árið 2040. Meðal helstu aðgerða þar má nefna að stefnt er að því að gefa út endurskoðaða aðgerðaráætlun í loftslagsmálum á þessu ári þar sem kynntar verða nýjar aðgerðir að hálfu stjórnvalda til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, samdrátt í losun frá landi og aukna kolefnisbindingu. Unnið verður að vegvísu kolefnishlutleysi Íslands árið 2040 og veittir verða styrkir og nýstofnuðum loftslagssjóði til að stuðla auknum rannsóknum og nýsköpun á sviði loftslagsmála. Á undanförnum árum hefur verið lögð aukin áhersla á náttúruvernd og þá einkum í tengslum við mikla fjölgun ferðamanna. Landsáætlun uppbyggingu innviða til vernda náttúru og menningarsögulegum minjum, svokölluð innviða áætlun, spilar þar lykil hlutverk. Vil ég meina að það hafi tekist að snúa vörn í sókn í þessum málum. Meðal helstu aðgerða hér má nefna að áfram verður unnið að sérstöku átaki í friðlýsingu og að stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Unnið verður að því að koma á reglubundnu mati á ástandi skilgreinda áfangrastaða innan náttúruverndarsvæða sem forsendu fjármögnunar uppbyggingar og unnið verður að frekari landvörslu meðal annars á heilsárs grundvelli. Úrgangsmyndun og meðferð úrgangs sem oft er vísað til sem hringrásarhagkerfisins verður æ veiga meiri þáttur með tilliti til loftslagsmála og náttúruverndar og miklar áskoranir eru framundan á þeim sviðum. Markmiðið með innleiðingu hringrásarhagkerfisins er að draga úr sóun, auka endurvinnslu og endurnýtingu og halda verðmætum eins lengi og hægt er í umferð. Þetta verkefni hef ég sett á oddinn á komandi ári og fagna því að nú er í fyrsta sinn verið að veita fjármunum til þess. Hvað varðar aukna skilvirkni stjórnsýslunar hefur ýmislegt áunnist í gegnum tíðina og má það nefna innleiðingu ýmiss konar skráningaskyldu í stað starfsleifaútgáfu og eflingu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til að standast kröfur málsmeðferð og lengd kærumála. Hæstvirtur forseti, það er að mörgu að taka í umhverfismálum og þau brýnt að málaflokkurinn njóti þeirra fjármuna sem til þar svo vinna megja þeim verkefnum sem á okkur kalla. Loftslagsmálin eru jú mál málana og brýnt að við nálgumst þau að festu svo við náum að snúa óheilla þróun við. Á það er kalla. Aldrei hefur meira fjármagn verið veitt til umhverfismála enda tími til komin. Við erum með þessu fjárlagafrumvarpi að stíga stór skref í þá átt að geta tekist betur á við áskoranir framundan bæði í loftslagsmálum og náttúruvernd.